4-trek.
Fir'avn taqdiridan bexabar o'nlab, yuzlab, balki minglab, balki undan-da ko'proq bandalar safidagi xongireyni u dunyoda kutilajak azoblar mutlaqo tashvishga solmas edi. Uning ayni damlarda tashvishi faqat bu dunyoga xos. Singan Asadbek o'rniga o'zining sodiq vassalini qo'ymoq. Ha, u Asadbekni singan hisoblardi. Qurigan singan shoxlarni gulxanga tashlab, olovda qo'llarini isitib rohat olgani kabi, Asadbekning jon talvasasidan huzurlanishni istayotgan edi. Qonundagi o'g'ri shohsupasida o'tirgan, ustozi Zelixon tomonidan knyaz deb erkalangan xongirey qimorbozlarni azaldan yoqtirmas edi. Hali o'g'rilar olamida suyagi qotmagan mahallalarda sheriklari bilan militsiya libosini kiyib qimorxonalarni 5-6 marta bosgan edi. Omadi kelib katta yutuq olgan qimorbozlarning ham dodini bergan edi. Uning uchun davlat xazinasini urgandan ko'ra qimorbozlarning sho'rini quritish durustroq edi. Chunki qimorboz axloq hukumatga arz dod qilmagani uchun ta'qib tashvishidan xoli edi. Katta qimorbozlar bilan qonundagi o'g'rilar orasida sulh mavjud bo'lgani sababli qonundagilarning kattalari xongireyning tanobini tortib qo'yishgach, restoran direktorining sho'rini quritaman deganida o'zining sho'rginasi qurib qoldi. Shu holatning asosiy sababchilari qimorbozlar deb bilib, ularga nisbatan so'nmas nafrati yuragiga muhrlandi. Shundanmi xongirey o'zga o'g'rilardan farqli o'laroq qimor o'ynamas edi. Hatto shunchaki havas yoki ko'ngil ochar uchun ham qo'liga qarta olmas. Yonidagilar uchun ham qimorga yaqinlashmoqlikni man etgan edi. O'jarlik o'z axlida qat'iy turishda unga bas keluvchining topilishi qiyin. Ahdga vafo qilmoq, qat'iylik pokiza qalb egalari uchun yaxshi fazilat sanaladi. Zulm urug'i nish urgan yuraklar uchun esa ofat eshigining ochilmog'idir. Xongireyning bu olamga kirib qolishiga asosiy sabab ham shu o'jarlik edi. Qafqazning osmon bilan o'pishgan yerlarida joylashgan Hamzat ovuli faqat atrofidagi mag'rur cho'qqilari bilan emas, yigitlarning bo'ydor, baquvvatligi bilan ham boshqalardan ajralib turardi. Endigina 15 ni qoralagan Aftondil esa gavdada ham, abjirlikda ham 20 yoshlilar bilan baralla bahslasha olardi. Chavandozlikda, kurashda ovulning faxriga aylana borayotgan edi. Mayxo'rligi tufayli ovulga isnod keltirayotgan odamning o'g'li atrof ovullarning ham nazariga tushayotgan paytda shayton g'oliblik qildi. Tengsiz chavandoz bo'lib yetishayotgan yigitchaning uyida ot tugul eshak ham yo'q edi. Aftondil uchun esa bu bir adolatsiz hol edi. Bu nohaqlikka chek qo'yishga ahd qilgan damda qalbiga zulm o'rgimchagi hali to'rini joymagan edi. Dastlab ahdini halol tarzda amalga oshirmoqqa urindi. To'y hashamdagi poygalarda, kurashlarda g'olib chiqsa chiqmasa, unga mehrini bog'laganlar suyunchi sifatida pul berar edilar. U ana shu pullarni yig'a boshladi. Ot bo'lmasa toy olarman deb niyat qildi. Nazran tomondagi ingush ovulda bir toyning dovrug'ini eshitib xaridor bo'lib bordi. Toyning egasi narxni aytganida Aftondilning kapalagi uchib ketdi. To'plagan puli toyning bitta tuyog'iga arang yetardi. U toyning qimmatini taxminan chamalab ko'rgan, ammo zotdor toyning bu qadar qimmat bo'lishini hisobga olmagan edi. O'jar, mag'rur, ayni damda soddadil yigitcha hozircha shu pulni ola turing, qolganini keyinroq olib kelib beraman dedi. Toyning egasi bu soddalikdan kulib, bo'lmaydi inim deb qo'ya qolsa bo'lardi. Ammo u hazillashib, bu pulinga eshak olib mina qol deb mag'rur yigitchaning izzat nafsiga tegib qo'ydi. Xudo urganni banda ham turtib o'tadi deyishlari rost ekan. Nazrandagi ingush ovuldan alam bilan qaytgan Aftondilning g'am daryosi 2 kundan so'ng Toshkentdan toshib ketdi. Otasi pulni o'g'irlab olib sheriklari bilan bo'kib ichardi. Aftondil har qancha alamda bo'lsa-da otasiga qarshi gapirmadi. Haddida turdi. Mag'rur tog'liklar urfini buzmadi. Aytilishi lozim bo'lgan gaplarni onasi aytdi. Bu kuningizdan o'lganingiz 1000 marta yaxshi. O'g'lingiz ot olmoqchi edi bu pulga. Sizda insof degan narsa bormi? Kecha nazranga borganida puli yetmagan ekan. Tamom quritdingiz-ku endi, dedi. Kayfi hali tirqimagan otasi esa qo'l siltab, erkak odam pulim yetmadi deb o'tiraveradimi? Yoqqan bo'lsa minib kelavermaydimi? Bitta ingushning toyini tortib ololmagan chechen chechenmi? Deb ming'irladi. Shunchaki aytilgan gap Aftondilning qulog'iga o'rnashib qoldi. Ertasiga esa otasining kayf aralash aytganlari haq gapga aylandi. Eshak sotib olib minishni maslahat berib haqoratlagan odamni jazolashi kerak. Otasining aytganini amalga oshirishni paysalga solmadi. Nazranga toy minib kelish qasdida jo'nadi-yu, uyiga 1.5 yilda qaytdi. Toy minib emas, ot o'g'risi degan la'nat tamg'asi bilan qaytdi. Endi uning kurash maydoni ham, poyga maydoni ham o'zgardi. ozodlikdagi kunlari bir yilga bormadi. Bir do'konni bosaman deganda 8 yilga ketvordi. Yoshi 18 ga yetguniga qadar o'smirlar axloq tuzatish lagerida bo'lib, so'ng Pskovdagi kattalar qamoqxonasiga ko'chirildi. Axloq tuzatishi lozim bo'lgan yerda o'g'irlik bobidagi chala ilmini ancha to'ldirgan edi. Pskovga kelib esa oliy ma'lumot ola boshladi. Bu oliy ma'lumotni akademik laqabi bilan mashhur Zelixon berdi. Keyinchalik qonundagi o'g'ri tojini kiyish ham aynan shu ustozining tavsiyasi bilan amalga oshdi. Avtondil ismining xongireyga aylanishi ham uning istagi bilan bo'ldi. Birinchi marta o'tirganida unga Zuluk deb laqab berishgan edi. Bu nom Zelixonga yoqmadi. Yigitni sinab hunarini o'rgatgach bir kuni "Sen Balchiqda tug'ilganmisan?" deb so'radi. "Men tog'liman," dedi Avtondil g'urur bilan. "Tog'da qo'ng'iz ham tug'iladi, burgut ham," dedi Zelixon. "Sen burgut bo'la olarmikansan?" "Men burgutman," dedi u ishonch bilan. "Unda nima uchun shuncha yildan beri Zuluk degan past nomni ortmoqlab yuribsan?" "Burgut bo'la olsang, nimaga chang solishni bilib ol. Quzg'unga o'xshab o'laksa ovlama. Zulukning vazifasi nima, bilasanmi?" "Bilmasang bilib ol. U harom qonni so'radi. Harom qon so'ruvchi Zuluk bilan o'laksa yeyuvchi quzg'unning nima farqi bor? Sen laqabingni o'zgartir. Zuluk degan nomdan or qilmaganingga hayronman." Chindan ham or qilmagan edi. Bu dashnomdan so'ng izza chekdi. "Men senga Xongirey deb nom beraman. Men Xongireyevlar nasabidanman. Sen ham Girey xonlar singari bu olamning zo'ri bo'l, xoni bo'l." Avtondil Xongirey Oltin O'rdaga bo'ysunmay Qirim xonligiga asos solgan Girey xonlari sulolasini, ularning Yevropaga dahshat solganlarini, davlat Gireyning esa Moskvaning dodini berganini bilmas edi. Shubhasizki, shogirdining davlat Girey izidan borib Moskvaga in qo'yishini, Moskvaning zo'rlardan biriga aylanishini o'ylab ham ko'rmagan edi. Avtondilga ustozining bittagina gapi kifoya qildi. O'shandan beri u Xongirey, ammo nomi o'zgargani bilan fe'li aslicha qolaverdi. Harom qarishning, o'laksaning farqiga bormay yashayverdi. Zelixon vaqt-vaqti bilan unga dashnom berib turardi. Xongirey ustozining dashnomlarini indamaygina eshitardi, boshini egardi, keyin esa yana o'z yo'lida davom etaverardi. U garchi tog'likman deb g'ururlansa ham, burgutman deb kerilsa ham ustozga xiyonat qilishga majbur bo'ldi. Zelixonni oxirgacha himoya qila olmadi. O'z jonini garovga qo'yib ustozni saqlab qolmog'i mumkin edi, ammo bunday qilmadi. Yuragini moy kabi o'ragan xudbinlik bunga yo'l qo'ymadi. Birinchi xiyonatni ko'pchilik sezmay ham qoldi. Zelixon o'ldirilgach, uning ruhiga ham xiyonat qildiki, buni boshqalar ham payqashdi. Birinchi galda Baygildin fahmladi. Baygildin o'sha Pskovdagi qamoqda Xongireyni Zelixondan qabul qilib olgan o'g'ri edi. Banklar bo'yicha mutaxassis hisoblangan Baygildin qamoqdan keyin ham Xongirey bilan birga bo'ldi. Mustaqil ishlashni yoqtirmaydigan Baygildin oqibatda Xongireyning o'ng qo'liga aylandi. Mayda o'g'riliklar barham topib Xongirey qulochini kattaroq ota boshlaganda Baygildinga ish ham qolmadi. Ammo Xongirey uni yolg'izlatmadi. Baygildin maslahatchi martabasida yuraverdi. Baygildin beradigan maslahatlari havoga uchib ketishini, Xongirey o'z bilganidan qolmasligini bilsa ham uni tashlab ketmadi. Shogirdning Asadbekka osilayotganini fahmlagan Baygildin avvaliga indamadi. Asadbekning o'g'illari hibsga olinganidan so'nggina aralashmoqlikni ma'qul ko'rdi. Mamatbek kirib Asadbekning o'g'illari rayon militsiyasining qamoqxonasida o'tirishganini ma'lum qilgach, "Kelishganimizdek, ertagacha kutamiz. Asad kelsa keldi. Kelmasa o'g'illarni Lefortovaga o'tkazib yuboraveramizmi?" "Shoshilma," dedi Xongirey esnab. "Sen o'zbeklarni yaxshi bilmaysan. Ular joyida bo'lsa ham yetib keladi. O'zbekning ko'ziga joni emas, bolasi ko'rinadi. Mening ko'nglim to'q. Shu 1-2 kun ichida Asadning masalasi hal bo'ladi." "O'g'illardan qaysi biri?" "Aytuvdim-ku, bo'shangroqqa qolsin. Otasiga o'xshaganini tinchitasan." "Bittasi aeroportda g'alva ko'tardi. Jangarroq ekan." "Ana, hukm tayin ekan-ku." Xongirey bu safar obdon kerishib esnadi. "Nima balo, lanjlik tarqamayapti-ku. Konyak quyaymi?" dedi Mamatbek o'rnidan turib. "Yo'q, sen chiqib ayt. Achchiq qahva berishsin." Mamatbek eshikni qiya ochib buyruqni yetkazgach, yana Baygildin yoniga o'tirdi. "Xon," dedi Baygildin. "Sen Zeliyani unutdingmi?" Xongirey unga qarab qo'ydi-yu javob bermadi. Baygildin ham javobga mushtoq bo'lmagan odamday boshqa gap qo'shmadi. Savol Xongireyga yoqmadimi, demak, javobdan umid qilmaslik kerak. Savolni ikkinchi bor qaytarmoqqa hojat ham yo'q. 16 dan endigina oshgan durkun qiz ishva bilan olib kirgan qahvadan 3-4 xo'plagach, Xongirey ustoziga qaradi. O'zbeklarga qo'l ko'tarishga haqqim yo'qligini bilaman. Chechenlarga nom berganlarga qo'l ko'tarsam, Zeli og'amning ruhi chirqiraydi. Shuni aytmoqchimisiz? Bu gap Mamatbeyga ma'lum edi. Shu bois hojasini quvvatladi. Ular o'yin qoidasini buzdilar, jazosiz qoldirib bo'lmaydi. Sen to'g'ri gapir. Jazolamaymiz, tarbiya qilamiz. Xongirey shunday deb oyoqlarini pastqam stol ustiga qo'yib chalishtirib oldi. Baygilding shogirdining o'zi tomon uzatilgan oyoqlarga e'tibor bermadi. Ko'ngli ham og'rimadi. Odob degan tushunchadan yiroq bo'lgan olam uchun bunday o'tirish nima ekan? Agar Xongirey shu tomon qarab tahorat ushatsa ham parvoyiga kelmagan bo'lardi. Chunki bunda yosh emas, martaba muhimroq. Baygilding shogirdini ogohlantirish bilan vazifasini ado etgan hisoblab, gapni chuvalashtirmadi. Xongirey esa o'ng bilagidagi soatga qarab yana esnadi-da, "Ponchikni soat nechiga aytgansan?" deb so'radi. "Vaqt bo'ldi, kelgandir," dedi Mamatbey. "Qara, kelgan bo'lsa chaqir." Mamatbey yana o'rnidan turib eshikni ochdi-da, amirga maqtal turgan yigitga imlagach, yana joyiga qaytdi. Dam o'tmay eshik baralla ochilib, ostonada Selim ko'rindi. "Selim, bormisan, orqadoshim?" dedi Xongirey o'tirgan yerida. Selim salom berdi-da, gavdasiga yarashmagan holda tez-tez yurib kelib, so'rash uchun uzatilgan qo'lni o'pib, ko'ziga surtdi. Bu qiliq ma'qul kelib, Xongirey o'zini chin xon kabi his qilib jilmaydi-da, Selimga yonidan joy ko'rsatdi. "Qayerlarda tentirab yuribsan?" deb so'radi u Selim o'tirgach, yelkasiga qo'lini tashlab. "Qorabog'da eding, Bakuga ko'chibsanmi?" "Ha, endi." Selim aybdor boladay boshini egdi. "Qorabog'dagi qarindoshlarni qora tortib boruvdim. U yerning tinchi ham buzildi. Baku tinchroq bizga." "Sen qayerga borsang g'alva chiqyapti. Nima balo, shumqadammisan?" Xongirey shunday deb kuldi. Mamatbey hojasining ko'ngli uchun tirjaydi. Dam sigaret tutatib, dam qahva xoplayotgan Baygilding esa bu gaplarni eshitmaganday jimgina o'tiraverdi. "Sen nima uchun hosil bilan chiqishmay qolgan eding?" deb so'radi Xongirey jiddiylashib. "Otangdan qolgan molingni talashdingmi?" "U narxni past oldi. Bizga tiyin ham qolmadi." "Hosil mening odamim-ku." "Buni bilmabman. Sen mentlarga xizmat qildingmi?" "Yo'q." Selim shunday dedi-yu, ichida nimadir uzilganday bo'ldi. "Zeli og'am seni nima uchun do'pposladi?" "Tushunmovchilik bo'lgan. Zeli og'amni o'ldirishdi. Uning o'limi sening bo'yningda." Xongirey shunday deb Selimning bo'yniga 3-4 shapatiladi. "Sening har bir tomiringni bitta-bitta kesib tashlasam ham xumordan chiqmayman." "Bo'ri o'libdi, eshitgandirsan?" "Yo'q." "Laqlatma, eshitgansan. Sen har bir baloni bilasan. Sen titrama, Ponchik. Nima balo? Ishtoningni xol qilib qo'ydingmi? Tur, chiqib almashtirib kel." "Mamatbey, bunga loyiq ishtoning bormi? Xotinlarniki ham bo'laveradi. Buning erkakka o'xshamay qolibdi. O'zingni tut, shu yurak bilan hosilga osildingmi?" Xongirey shunday deb uni yelkasiga yengil mushladi. "Seni o'ldirmayman. Bir qop go'shtning jonini sug'urib olsam, isnodga qolaman. Sen hozir ko'ch ko'roningni ko'tarasan-u, O'zbekistonga qaytasan." "Nega?" "Kokain bilan shug'ullanasan." "Kim bilan ishlayman? Yana hosil bilanmi?" Xongirey hosilning o'limini rostdan ham bilmaysanmi deganday unga tikildi. "Har holda Iliko bilan emas." Bu gapdan so'ng Selim rostdan ham ishtonini xol qilay dedi. Farg'onada ekanida hali Zelixonning tepkisini yemay turib, bo'ri Fedyaning yo'rig'iga yurmasidan avval G'ilay Shomil uni siquvga olganida Iliko bilan maslahatlashaychi deb kimga suyanajagini ishora qilib qo'ygan edi. Hosilning Xongirey bilan aloqasi borligini bilganda bu gapni zinhor aytmagan bo'lardi. "Iliko bilan aloqam yo'q," dedi Selim titroq ovozda. "Menga oslavermasin deb shunchaki aytuvdim." "Bilaman," dedi Xongirey. "Iliko sen bilan ishlaydigan ahmoq emas. Ikki qulog'inga quyib ol. O'zbekiston meniki. U yerga bir-ikki ishonchli odam kerak. Aloqalaringni yo'qotmagandirsan-a?" "Bor, siz bilan ishlash biz uchun baxt." "Til yog'lamalik qilma. Men bilan ishlagan odam hech qachon baxtli bo'lmaydi. Sen O'zbekistonga boraver. Nima qilishingni keyin aytaman." "Men avval o'zim borib joy poy qilsam." "Ha, albatta. Bir o'zing borasan. Oilang esa Moskvada turadi. Sen u yerda boshqaga uylanib, maishatingni qilaver." "Mamatbey, buning o'ynashlaridan xabar olib keldingmi?" Mamatbey bosh barmog'ini ko'rsatib, zo'r degan ishorani qilganicha ishlaydi. Selim esa oilasi garovda ekanini anglab zil ketdi. Balki Bakuda deb gap boshlagan edi, Xongirey unga o'qraydi. Galvars. Odamlar Moskvada yashashga yetisha olmaydilar-u, sen nos qilasanmi? Agar halol ishlasang, 3 yildan so'ng ana u yerda. Xongirey ustozi o'tirgan yerni imlab ko'rsatdi. O'tirasan. Xongirey shu gapni aytgach, Selim masala hal bo'lganini anglab, o'rnidan turdi. Ostonaga yetay deganida Xongirey uni to'xtatdi. Hosildan qo'rqma. U ham o'lgan. Selim bu xabarni endi eshitganday Xongireyga ajablanib qaradi. Xongirey boshqa gapirmadi. Ichida "Ha, tulki" deb qo'yib so'kindi. Bir necha soatdan so'ng kesakpolvon qo'ng'iroq qilib Asadbekning Moskvaga qarab uchganini bildirdi. Bu voqeadan 4 kun avval Asadbek Chuvrindining janozasidan so'ng eski uyiga kelib o'tirganida, Xongirey Moskvadan salkam 200 chaqirim narida joylashgan Shaxovskoy deb nomlanuvchi o'rmon bag'rida barpo etilgan qarorgohida maishat qilib yotardi. Chuvrindining o'limi xususidagi kesakpolvonning xabari unga aynan shu yerga yetkazilgandi. O'shanda Xongirey xushxabarni aytgan Mamatbeydan. Asadbekning o'g'illari Germaniyada edimi? Deb so'rab, savoliga javob kutmayoq amr etgan edi. Xabar olchi, har holda qadirdonimning bolalari uyga qaytadigan bo'lsa, Moskvada 3-4 kun mehmon qilaylik. Ularni qanday kutib olish, qanday mehmon qilish rejasi aynan o'sha yerda, o'sha damda pishib yetilgan edi. Yovlashib qolgan ikki odamning biri otasidan qolgan eski uyida, bolalik chog'ida basharasiga tuflab, xalq dushmani o'g'liga nafratini izhor etgan do'stlari uchun osh damlatib o'tirardi. Do'stlarni kutayotgan Asadbekning xayoli bolalik xotiralar bilan emas, balki ukasiday qadirdon bo'lib qolgan Chuvrindining halokati bilan band edi. Shaxovskoydagi qarorgohda esa Xongirey shohona dasturxon tuzab, o'g'rilar olamiga kirib topgan Kats, Yapunchik, Tengiz, Jamal, Mixas, Karo, Yakutyonik kabi laqablar bilan nom chiqargan do'stlarni kutayotgan edi. Mazkur maishat Kozlov saltanatining barpo etilgani suyunchisi edi. Xongirey shu ziyofat bahonasida O'zbekistonda ham to'la nazorat o'rnata boshlaganini ma'lum qilib, senlar u tomonlarga burunlaringni tiqmalaring deb ishora qilib qo'ymoqchi edi. Osmonga hukmini o'tkazishga, quyosh yuzini to'sishga ahd qilgan qora bulutlar ohista va sokin suzib yurgan bo'lsalar ham ulardan qo'rqulik. Yetarli quvvat to'plagach, bir-biriga yaqinlashadi-yu, yashin chaqnab hamma yoq ostin-ustun bo'lib ketadi. Shamol ularni haydab, quyosh yuzi ochilgunga qadar qora bulutlar bag'ridan to'kilgan do'l ekinlarni payxon qilishga ulguradi. Shaxovskidagi qarorgoh bilan Asadbekning eski uyi orasida salkam 5000 chaqirim masofa bo'lsa-da, bu ikki joyni, bu ikki jonni ko'zga tashlanmas iblisning zulm iplari bir-biriga bog'lab turardi. Qora bulutlarni ko'r shamol haydar, ammo qora niyatlarga nima to'siq bo'la olar ekan? Asadbek do'stlar davrasida biroz taskin toparmikinman deb yanglishgan edi. Tancha atrofida faqatgina uning jismi o'tirardi. Palov suzilib, hidi nafsini bir qalqitib oldi-yu, biroq tomoqdan ovqat o'tmadi. Ayniqsa Jalilning bir gapi boshiga gurzi kabi urildi. Bolalikdan birga ulg'aygan do'stlar yig'ilgani bilan davra suhbati uy kabi sovuq, uzuq, yuluq mavzudagi gaplar bir-biriga qovushmas edi. Osmon kabi tund o'tirgan Asadbekning kayfiyati hazil mutoyibaga yo'l bermadi. Oshnalar nima uchun chaqirdi-yu, nima uchun birov yeb o'zi quruq qolganday tumtayib o'tiribdi degan ma'noda bir-birlarga savolomuz qarab qo'ydilar xolos. Buning sababini faqatgina Jalil so'ray olardi. U jim o'tiribdimi, demak, boshqalarning ham sukut saqlaganlari durust. Agar Asadbek lozim topsa, nega yo'qlaganini o'zi aytadi. Lekin kayfiyati chatoqligining sababini baribir bildirmaydi. U tashvishini birovga dasturxon qilib yoyadigan toifadan emas. Asadbekning qulog'iga oshnalarning so'zlari dam kirib dam kirmasdi. Jalil suhbatga qo'shilmasidan oldin gap nima haqida ketayotganini anglamay qoldi. To'lqin mahalladagi bir qariyaning farzandlari beoqibat, bemehr chiqqanini aytayotganida Jalil uning gapini shart bo'lib. Xudodan qaytibdi. Uning o'zi ham otasini xorlagan edi, dedi. Xudodan qaytibdi. Zaynab o'g'irlanganida Jalil tomonidan aytilgan bu gap unutilmay, yuragini sichqon kabi kemirib yotgan edi. Hozir o'sha og'izdan chiqqan o'sha gap xonada momaqaldiroq singari guldiragandek bo'ldi. Asadbekning boshiga gurzi kabi urilib, tovoniga qadar zirillatdi. Xudodan qaytibdi. Meni gapiryaptimi? Asadbek shu xavotir bilan o'rtoqlariga qaradi. Jalil uning boqishiga e'tibor bermay, ayni kunlarda ezilayotgan oqsoqolning bir vaqtlar otasini qanday xorlaganini gapira boshlagan edi. Asadbek suhbat mavzuini qisman anglagan bo'lsa-da, boshiga to'qmoq kabi urilgan gapning zahridan qutila olmadi. Xudodan qaytibdi. Asadbek o'shanda mening maishat qilganimni ko'rdingmi deb baland kelishga urinsa-da, faqat o'zigagina yo, Allohga ma'lum qiliqlarni eslab, bu haq gap oldida taslim bo'lgan edi. Ana shu taslimlik o'shandan beri azob berardi. Jalilning hozirgi gapi boshqa odamga tegishli bo'lgani bilan uning yarasini yangiladi. Xudodan qaytishi. Zaynabning qismati, Mahmudning o'limi. Yana Xudo nimalarni qaytarib boshiga solar ekan. Osh yeyilib, bir piyoladan choy ichildi-yu, do'stlar davrasi ortiqcha lutfsiz tarqaldi. Shundan so'ng Asadbek ham o'rnidan turdi. "Uyinga borasanmi?" deb so'radi Jalil undan. "Seni olib borib qo'yishadi," dedi Asadbek to'g'ri javobdan bo'yin tovlab. Jalil bu gapdan "borar yerim bilan ishing bo'lmasin" degan ma'noni o'qib, "avtobusda ketaveraman. Onam meni mashinada tug'maganlar," dedi. Asadbek yana to'ng'illab qolishning oldini olish maqsadida hazil ohangida, "Seni oying garimdorning ustiga tuqqanlar," dedi. Bir nima deb javob qaytarishga Jalilning tili qichidi-yu, ammo do'stining ahvolini inobatga olib o'zini tiydi. Asadbek uyiga qaytmadi, chuvrindinikiga bordi. Shom kirib, xassakashlardan bo'lak odamlar tarqalishgan edi. Asadbek mashinadan tushmay turiboq atrofga qarab kesakpolvonni qidirdi. Hovliga, undan mehmonxonaga kirganida ham nigohi uni izladi. Mushtoqligi uchun emas, aksincha ko'rgisi kelmayotgani uchun ham qidirdi. Jalil oshnam ukasining o'limidan ezilib ketdi. Shuning uchun janozadan so'ng azador xonadonga borgisi kelmadi deb o'ylab biroz yanglishdi. To'g'ri, ezildi. Biroq chuvrindining uyiga kelishidan tiyilishiga asosiy sabab kesakpolvonga ro'para kelish qo'rquvi edi. Ha, aynan qo'rquvi edi. U o'zini tutolmay ayoniga tashlanib qolishdan cho'chirdi. Asadbek kesakpolvonga qabr tepasida turib, "yuragimga tupurding" degan gapini aniq ishonchga emas, gumonga suyanib aytgan edi. Falokat tasodifan yuz berdimi yo birov atayin uyushtirdimi, Asadbek aniq bilmasdi. U hayoti davomida katta kichik falokat va fojialarga ko'p duch keldi. Ana shu hayotiy tajriba unda hech qanday ish tasodifan yuz bermaydi degan aqidaga ishontirib qo'ygan edi. Shu bois ham mashinasi tasodifan to'qnashib ketibdi degan fikrni chetlab o'tdi. Keyinroq yarim kechada bu ko'chada Kamaz nima qiladi? Bu hech ham tasodif emas deb aqidasiga sodiq qoldi. Fojia haqidagi xabarni eshitib, to chuvrindining uyiga kelguncha turli gumonlarni haqiqat tarozusi pallalariga qo'yib ko'rdi. Unga dadil qarshi chiqishi mumkin bo'lgan xosilning jasadini allaqachon lahat qurtlari yeb ado etgandir. Shomilning tanasiz boshi ham necha qurtlarga oziqa bo'lgandir. Xosilning boshqa yigitlari bunday ishga jazm eta olmas. Unda kim? Bu savolga kesakpolvonning ko'zlari javob berganday bo'ldi. Kesakpolvon Asadbekni tili bilan aldashga ko'p uringan, lekin har safar ko'zlari pand berib qo'yardi. Asadbek buni bolalik yillari maktabda pero o'g'irlash voqeasida yoq kashf etgan edi. O'qituvchi "Haydar, senchi, tupurmaysanmi?" deganida Asadbek bilan uning nigohi to'qnashgan. O'shanda Haydar ko'zlarini olib qochib, o'g'irligini fosh etib qo'ygan edi. O'shanda Asadbek "o'zim ko'rdim, sen o'g'irlading" degan yolg'on gapini uning qarashdagi ana shu xavotirlikka asoslanib aytgandi. Erta tongda chuvrindining hovlisiga qadam bosib kirganida ro'parasida kesakpolvon paydo bo'ldi. Ro'paray bo'ldi-yu, yaqin kishisidan ayrilgan odamning dardi, qayg'usi bilan emas, aybli kishining xavotirli nigohi bilan qaradi. "Asad, Mahmudjondan ayrilib qoldik," dedi uning titroq lablari. Ammo nigohi "ajal ukaxonimizni yulib oldi" deb faryod urmadi. Aksincha, Asadbekning savol zuhurlangan tik qarashiga dosh berolmay, "kechir meni, bilmay qilib qo'ydim bu ishni" deganday bo'ldi. Asadbek bu ikki ayon orasidan gap qochar, taxt talashar, oqibatda kelishib olishar deb o'ylardi. Biroq bir-birini o'ldirib yuborar degan fikrdan yiroq edi. Ayniqsa, kesakpolvon o'zi topgan, o'zi tarbiya qilgan odamni o'zi yakson qilar deb kutmagan edi. Chuvrindining hovlisida to'qnashgan nigohlar oqibatida tug'ilgan gumon kesakpolvonni ta'qib eta boshladi. Chuvrindining o'g'li chaqirtirgan ekansiz degach, bu gumon haqiqatga aylana bordi. Ana shu haqiqat ma'lum nuqtaga yetgach portlashi mumkin edi. Asadbek aynan shuni istamadi. Qabr tepasida turib ayonini haydagan bo'lsa-da, keyinroq ish qilib adashgan bo'layin, ish qilib boshqa odam bo'lsin deb umid qildi. Chuvrindining o'limi uni zaharli o'q bilan yaraladi. Asadbek qachondir kimdir meni o'ldirib ketar, o'z ajalim bilan o'lmasam kerak deb xayol qilardi. Oxirgi oylarda hosil boyvachadan xavotirlanardi. Agar xavotiri chinga aylansa, hosil otsa yoki so'ysa unchalik alam qilmas edi. Agar hozirgi gumoni to'g'ri chiqquday bo'lsa, alamga chidolmas, jonini shu alam panjasi sug'urib olar. Asadbek chuvrindining uyida kesakpolvonni uchratmagach biroz yengil tin oldi. Xizmat qilib charchagan yigitlar Asadbekni mehmonxona ostonasi qadar kuzatib, o'zlari yon tomondagi xona tomon yurdilar. Mehmonxonaga avval chuvrindining katta o'g'li, saldan so'ng boshiga qora ro'mol tashlagan xotini kirdi. Ona bola janozadan keyin ko'rmay qoldingiz, tinchlikmi deb so'rashmadi. Asadbek ham uzr aytishni lozim topmadi. Bir necha fursat bir-birlariga qarashga botinmay jim o'tirdilar. Asadbek so'z aytish avval o'zidan lozim ekanini bilardi. Hammaning tilidan birday uchadigan bandalikdan boshlasinmi? Asadbek so'z boshlashga qiynalib o'tirganida ayollarning besabrlik odatiga sodiq qolgan kelin tilga kirdi. Mulla aka, qishloqda tog'alari bor ekan. Aytirsakmikin? Savol kelini tomonidan berilgan bo'lsa-da, Asadbek unga javob qaytarish o'rniga jiyan martabasidagi chuvrindining o'g'liga qarab so'radi. Ilgari bordi keldi qilarmidilaring? Yo'q, dedi jiyan, to'g'ri javob beryapmanmi degan ma'noda onasiga qarab olib. So'ng dadilroq ohangda qo'shib qo'ydi. Biz ularni tanimaymiz. Tanimasalaring nima qilasanlar xabarlab? Tirigida yaramagan tog'a endi kelib tiriltirib berarmidi? Mehrga arziydigan odam bo'lsa, Mahmudning o'zi oqibat qilardi. Endi gap bunday. Umidjon bolam, adang rahmatli yetimlikda katta bo'lgan edi. Sen mening ham peshonam shu ekan deb siqilma. Sen meni opoq dada deb katta bo'lding. O'lgunimcha senga ham, ukalaringga ham dadaman. Mulla aka, sizning tani joningiz sog' bo'lsin. Sizdan boshqa bizning yana kimimiz bor? Bola chaqangizning rohatini ko'ring. Fotihaga kelayotganlarga 20 ning qachon bo'lishini aytib qo'ysakmikin? Asadbek bu safar ham jiyaniga qarab javob berdi. Bularni o'ylamalaring. Qachon, qayerda, nima qilishini o'zimiz bilamiz. Umidjon, bolam, sen adanglarni tsexlariga borib turarmiding? Ha, yigit bu safar ham onasiga aybli odamning nigohi bilan qarab oldi. 3 kun bu yerda turgunda, keyin ishga qara. Adangning ishlarini endi o'zing yurg'izasan. Mulla aka, kelin murojaat etishga etib qo'yib, fikrini bayon qilmoqqa ikkilanganicha past ovozda dedi. O'g'lingiz o'qishini tiklab davom ettirsamikin devdik. Ukangiz bilan ham maslahatimiz shunaqa bo'ldi. O'g'lingiz bir esi yo'qlik qilibmi, tashlovdi o'qishini. Endi o'zi ham pushaymon. O'qiyman deyapti opoq dadasi. Yana Umidjon o'g'lingiz yosh, bu ishlarni epla olmaydi. Buralgan tarzda bayon qilingan fikrga yashirilgan maqsadni Asadbek angladi. Bu ayol eri bajaradigan barcha ishlarni aniq bilmasa-da, odamlarning gap so'zlariga ishonib taxmin qilardi. Lazzatli kelinlik olamiga kirgan dastlabki haftalar, oylar, yillarda erining uyga qaytishini xavotir bilan kutib, tuni bilan Manzura kabi joynamoz ustida o'tirishni odat qilmagan, lekin ajinadan qo'rqgan qizaloq kabi qadiksirab kun o'tkazardi. Garchi shu olamning noz-ne'matlaridan bahramandlikda yashasa-da, farzandlarining boshqa bexavotir olam fuqarolari bo'lishlarini istardi. Bu jihatdan uning niyati Manzuraning, nafaqat Manzuraning, hatto Asadbekning umidlari bilan uyqash edi. Shu sababli ham Asadbek gapning zamiridagi ma'noni darrov uqdi. Uqdi-yu, biroq achchiqlanmadi. Noshkur ekansan deb g'azablanmadi. Aksincha, bu taklifni xotirjamlik bilan qabul qildi. O'qiydi. O'qimaganiga qo'ymayman. Mahmud menga ham o'qishini tiklataman devdi. Asadbek bu gapning yolg'onligini bildirib qo'ymaslik uchun xuddi rost gapirayotgan odam kabi ona bolaga bir-bir tik qarab oldi. To'g'ri, chuvrinda o'g'lining o'qishidan gap ochgan edi. Faqat hozir Asadbek aytgan tarzda emas, balki Bek aka, sizning o'g'illaringizga havasim keladi. Umidjonimda o'qishga sira toqat yo'q. Bolaligidan shunaqa. Kitob o'qi desam yig'lardi. Endi-ku o'qimayman deb dangal aytdi. O'qimasa o'qimas. Lekin bitta diplom to'g'irlab qo'ysammikin degan edi. Hozir Asadbek o'qimaganiga qo'ymayman deganda o'sha diplom to'g'irlashni nazarda tutdi. Birozlik sukutdan so'ng u fikrini davom ettirdi. O'zimning bolalarimni o'qitib, senikilarni ko'chaga tashlab qo'yamanmi? Sen aytmasang ham o'qitaman. Xotirjam bo'l. Bolalaringni hammasi o'qiydi. Xohlamayman deydiganini ham tinch qo'ymayman. Xizmat qilib yurgan xumkalla 3 kosa qo'yilgan patnisni ko'tarib kirib, ularning gaplari uzildi. Kennayi, qo'shnilardan qaynoq moshxo'rda chiqdi. Bek aka, siznikini qatiqlamadim-a? Xumkalla shunday deb kosalarni dasturxon ustiga qo'yayotganida, kelin yuziga oq stagina fotiha tortib o'rnidan turdi-da, Men ichkarida icha qolaman deb eshik tomon yurdi. Kennayi, sizligini olaveraymi bo'lmasa? Xumkalla shunday deb bitta kosani patnas ustiga qo'yib iziga qaytdi. Chuvrindining o'g'li Xumkalla kirishidan to'g chiqquniga qadar unga g'alati qarash bilan qaradi. Asadbek buni sezib, u ham Xumkallaga tikildi. Tikildi-yu, unda sarosima yoki dovdirash holatini ilg'amadi. Ko'proq chuvrindi bilan birga bo'luvchi Xumkallaning fe'lini, qiliqlarini yaxshi bilmagani uchun ham Asadbek hech nima sezmadi. Asadbek ota uyidagi palaxo'rlikda Jalilning zo'ri bilan 3-4 qoshiq osh yegan edi. Boshqa payt bo'lganida balki taomning hidi nafsni qitiqlab uyg'otardi. Ammo bir necha soat oldin o'lik chiqqan uyda nafs uyg'ona olmadi. Asadbek ko'ngil uchun qo'liga qoshiq oldida ovqatga botirib aylantirdi. "Ich, bolam, sovutma," dedi mehribonlik bilan. Chuvrindining o'g'li ham ko'ngil uchun bir qoshiq ichib, opoq dadasiga qarab oldi. "Kechasi telefon qilgan odamning ovozini tanidingmi?" deb so'radi Asadbek, kosani sal nari surib. "Men adanglarni chaqirmagan edim. Bu gap oramizda qolsin. Ayanga ham aytma. Ovozni kimga o'xshatding?" Umid yelka qisib yerga qaradi. "Aytaver, qo'rqma. Bu tasodifga o'xshamayapti. Agar adanglarni o'ldirishgan bo'lsa, unda sen ularni o'ldirasan. Ketgan kelarkan, ketmonlagan qaytib kelmas ekan. Men bu ishning tagiga yetaman. G'alamisni topib o'ldirmasak, adanglar bizdan rozi bo'lmaydi. Hayot shunaqa, Umidjon bolam. Erkak odam qasos uchun yaralgan." Asadbek hayot haqidagi, yaralish va o'lim to'g'risidagi, mehr va zulm xususidagi o'z dunyoqarashi, o'z xulosalariga tayanib aytdi bu gaplarni. U al-qasosul minal haq, qasos haqdandir degan haqiqatning ma'nosiga yetmas edi. Asadbekday odam bu haqiqat mag'zini chaqolmasa, hayotning achchiq mevasini endigina totgan bu yigit nima desin? Yarim tunda otasining o'limi haqidagi xabarni eshitiboq, adamni o'ldirishibdi degan xayolga bandi bo'lib qolgan yigitga Asadbekning hozirgi gaplari qanot berdi. U otasining murdasi uyga olib kelinib, g'assolning qo'liga topshirilgunicha ham, yerga topshirilib, to fotihachilar oyog'i uzilgunicha ham kim o'ldirdi degan savolga javob topmoq istadi. Ko'ngil so'rovchilarning aksari uning ko'ziga qotil bo'lib ko'rindi ham. Bandalik degan so'zlari yigitning qulog'iga bopladik deganday eshitildi. Hatto opoq dada deb erkalab mehr qo'ygani Asadbek ham bu ro'yxatga bir kirib chiqdi. Hozir opoq dadasining dardli ohangdagi gaplarini eshita turib undan gumonsiragani uchun uyaldi. "Ota bobolarimiz hamisha shunday qilishgan," dedi Asadbek. "Biz ham shunday qilamiz. Agar sen bilan men eplay olmasak, ukalaring ulg'ayganida o'ldirishadi u palitni. Agar ukalaring katta bo'lgunicha u o'lib qolsa, iflosligi uchun bolalar javob beradi. Hukm shu. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Endi ayt. Ovozni tanidingmi?" Umiddan sado chiqavermagach, Asadbek uning hozirgi qarashiga asoslanib, "Xumkalla emasmi?" deb so'radi. Umid opoq dadasiga bir qarab oldi-yu, ishonchsizlik bilan bosh irg'adi. "Bo'pti. Birovga og'iz ochma. Sen qarashingdan gumoningni sezdirib qo'yyapsan. Chaqirgan Xumkalla bo'lsa, chaqirtirgan kim? Bu yog'iga aralashmay turasan." Bolaning tashqi ko'rinishi otaga o'xshagani bilan fe'li hamisha ham bir xil bo'lavermaydi. Umidning bo'y-basti otasiga tortsa-da, qiziqqonligi o'xshamasdi. Yosh yigitlardan vazminlik, chuqur mulohaza yuritishni talab qilishning o'zi to'g'ri emas. Qiziqqonlik barcha yoshlarga xos. Vaqti kelib, bosh turli devorlarga urilib ko'zi ochilgach, unda o'sha vazminlik, ser mulohazalilik o'z-o'zidan uyg'onadi. Xudo umrini bersa, balki Umid ham otasi kabi bo'lar, vallohi alam. Hozir esa agar hozir Asadbek to'g'ri fahmlabsan, otangni shu o'ldirgan desa, o'ylamay netmay qo'liga pichoqmi yoki boltani olib yugurib qolar edi. Asadbek shuni nazarga oldimi, har nechuk uni tiydi. Bola bo'ladi. Asadbek ayanga aytma deb tayinlagan bo'lsa-da, onasi opoq dadang bilan nimalarni gaplashding deb so'raganida birozgina gullab qo'ydi. To'g'ri, gumonini, qasos haqidagi gaplarni aytmadi. Bu tasodifga o'xshamasmish deyishining o'zi yo'q, onasini bir qalqitib yubordi. Chuvrindining xotini bu ayriliqning tasodif emasligini xabar eshitganida yoq his qilgan edi. U bir kunmas bir kun oqibat shu bo'lar deb qo'rqib yashadi. Qo'rqib kutganining yuz berganini bilib oq ko'z oldi qorong'ilashdi. Bir necha lahza tildan qoldi. Xayolidagi kim o'ldirdi degan savol buluti quyuqlashdi. Bu borada ona bolaning fikr o'ylari hamohang edi. Umidning gaplarini eshitib qalqishiga sabab bo'lgan narsa gumonining to'g'ri ekani emas, balki bu haqiqatdan o'g'lining xabar topishi edi. Otasining o'ldirilganini bilgan qaysi o'g'il tinch yurarkin? Yoshlikning qaynoq qoniga qassos o'ti harorat bersa, yangi falokat yuz ochmasmi ekan? Bu falokat bolasini biron baloga giriftor etmasmi ekan? Shu xavotir onaning yurakkinasini yorib yuboray dedi. Opoq dadang adashganlar. Adang birovga yomonlik qilmovdilar. Birovning adangda husumati bo'lmagan. Bu bir falokat, bir tasodif deb o'g'lini chalg'itmoqchi bo'ldi. O'zi ham ishonmaydigan bu gapga o'g'li ishonarmi ekan? Bu haqda o'ylamadi. Ertasiga ertalab Asadbek yana keldi. Bu safar mehmonxonaga kirmadi. Xassakashlar uchun darvozaxonaga qilingan joyga o'tirdi. Kesakpolvonni ko'rib fe'li bir buzildi. Rangi bir bo'zardi-yu, darrov o'zini qo'lga oldi. Xuddi kecha qabr tepasida turib, yo'qol deb qaydamaganday sir boy bermagan holda so'rashdi. Ayonining "O'zing tuzukmisan, xavotir olib uyinga boruvdim, yo'q ekansan" degan savoliga "Yaxshiman, shukr" deb javobni qisqa qildi. "Sen menikiga borganingda men bu yerda edim" deyishining hojati yo'q edi. Asadbek uyiga qaytgach, bu yerdan chiqib qozixonaga borgan xumkalla barcha xabarni hojasiga yetkazgan, hatto qatiq qo'shilmagan moshqurdaning ichilmaganini ham aytib, bir nimadan xitlanmadilarmikin deb ilova qilgan edi. U sadoqati uchun hojasidan shirin so'z ko'rinishida bo'lsa ham bir mukofot kutgan edi. Sho'ring qurg'ur xumkalla sho'ri qurib qolganini, oxirgi mukofot o'lim sharobi ekanini tasavvur ham qila olmas edi. Umri adog'idagi so'nggi xabarni aytib bo'lgan xumkallani qozi maishatga taklif qilib, ijozat bering degan ma'noda hojasiga qaradi. Kesakpolvon: "Bo'pti. Bugun ja ezadigan kun bo'ldi. Bir chigil yozdi qillaring" deb marhamat qildi. Asadbek kesakpolvonga sir boy bermay o'tirgach, atrofni zimdan kuzatib xumkallarni qidirayotgan pallada shahar chekkasidagi axlatxona atrofida hamisha och yuruvchi itlarning bayrami avjga chiqqan edi. Itlar galasidagi zo'rlar qorinlarini to'ydirib, uzun tillari bilan tumshuqlarini yalab nari ketishgan, zaifroqlari esa xumkallarning so'nggi etlarini suyakdan ayirib yeyish bilan ovora edilar. Kesakpolvon hozircha o'z taxtida o'tirgan hojasining olazaray qarab qo'yishlarini sezdi. Xalimjonni chaqirib quloqiga shivirlaganini ko'rganda sergaklandi. Xalimjon ketgach Asadbek ayonini imlab chaqirdi. "Dasturxonga qarab qo'ysang bo'lmaydimi?" dedi Asadbek biroz zardali ohangda. "Ular joyda emasmiz-ku. Yo bozorda meva-chevaning urug'i qurib ketibdimi? Endi marakada siporoq bo'lsin debmanda. Hozir qotiramiz" deb o'zini oqladi kesakpolvon. "O'tir" dedi Asadbek. "Xalimni jo'natdim. Sen 20 ni o'yladingmi?" "Ha, 19 kunda qilamiz. Mahmudning hurmati bor. Darrov o'tkazib yuborsak ayib bo'lar." "Qayerda bo'ladi?" "Shu yerda. Hovlisi keng, bemalol. Osmonga qarab qo'ychi. 3-4 ta parashut olib kelib, to'sib tashlaymiz." "Bo'lmaydi. Anhor bo'yini gaplash. Tuzukroq qorilarni aytdir. Qorilarning xo'rozini toptiraman. Yo Sobitxoningni Qo'qondan oldirib kelayman. Uni bezovta qilma. Sen bundan buyog'iga yigitlarga ko'z quloq bo'lib tur. Bevoshlik qilishmasin. Avval ham aytuvdim-a, esingdami? Zamonga qaralaring noziklashib qoldi. Qozixonangni yopdingmi?" "Allaqachon yopib tashlaganman." "Hosilning bollari tinch yuribdimi?" "Gax desang qo'lingga qo'nadigan qilib qo'yganman." "Haydar, endi ikkalamiz qoldik. Birga boshlagan edik. Oxirida ham ikkalamiz qoldik." "Oxirida deganing nimasi?" "Hamma narsaning oxiri bo'ladi, og'ayni. Men senga suyanaman. Meni yolg'izlatma." Asadbekning dardli ohang libosiga o'rab aytgan bu yolg'oni xuddi rost gapday eshitilib, kesakpolvonni eritdi. "Ha, endi o'limini bo'yniga olibdi" degan fikr xayolini bir yoritdi. Asadbekning yelkasiga qo'lini tashlab, mehribonlik bilan quchdi. "Unaqa sovuq nafas qilma, oshna. Hali qiladigan ishimiz ko'p." "Buni to'g'ri aytding. Qiladigan ishimiz ko'p." Asadbek shunday deb ayoniga qaradi. Bu qarash zamirida "Sening ishing taxtga chang solish, mening ishim esa boshqa" degan ma'no yashiringanini kesakpolvon fahmlamadi. Shu payt xizmatchi yigitlardan biri yaqinlashib, Moskvadan Xongirey so'rayotganini aytdi. Asadbek kesakpolvonga savol nazari bilan qaradida, o'rnidan turib mehmonxona tomon yurdi. Ayoni esa 2 qadam qo'yib ergashdi-yu, so'ng to'xtadi. Asadbek bundan sergaklandi. Nega to'xtadi? Xongireyning gapiga nega qiziqmadi? Shaxovskoydagi qarorgohidan mehmonlarni kuzatib, Kozlov masalasida ham, Asadbek masalasida ham muddaosiga yetgan Xongirey hol so'ragach, qayg'uli xabar eshitganini aytib ta'ziya bildirdi-da, "Asad, men doimo sen bilan birgaman", deb tasalli berdi. Asadbek minnatdorlik bildirgach, qisqa suhbat yakun topdi. Xabarning Moskvaga yetgani ajablanarli hol emas. Telefon go'shagi ko'tarilsa, 1-2 daqiqada har qanday xabar Moskva nima, dunyoning narigi chekkasiga ham yetadi. Lekin o'sha go'shakni kim ko'targan? Kim Xongireyning raqamlarini tergan? Xongireyning shu atrofda izg'ib yurgan laychalarimi yo bag'rimda isinib yotgan ilonlardan birimi, deb o'yladi Asadbek iziga qaytar chog'ida. "Sen bilan birgaman", dedi. "Ha. Albatta birgasan. O'lsam ham seni birga olib ketaman."